Máme skoro 9 minut po 11. hodině. Určitě je mezi vámi někdo, kdo potřeboval cizí krev a zachránilo mu to třeba i život, nebo její pravidelný dárce. Jak to na transfúzním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem vypadlo během pandemie a jestli se provoz vrací k normálu, tak na to se teď budu ptát našeho dnešního hosta, primáře tohoto oddělení, pana doktora Jiřího Masopusta. Já vás vítám ve studiu, hezké dopoledne.
Krásné stále ještě dopoledne.
No a také připomenu vám, posluchačům, linku, pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat ohledně darování krve a transfuzního oddělení Ústecké nemocnice, tak volat můžete zhruba půl hodinky na telefonní číslo 475 212 212. Máme i e-mailovou adresu pro ty stydlivější, host@sever.rozhlas.cz. I sem můžete v těch následujících minutách psát a vaše dotazy. No a mě bude teď zajímat, jak to tady aktuálně vypadá s provozem na vašem oddělení. Jestli muselo během té pandemie, jste museli být nějak zavřený, nebo jste byli v nějakém omezeném provozu, krev je přeci jenom zapotřebí stále.
Tak nemohli jsme samozřejmě zavřít transfuzní oddělení, jak jste podotkl, tak krev je stále potřeba, pacienti stále míří do nemocnic, i v době koronavirové bylo potřeba podávat transfuzní přípravky. Takže my jsme omezili pouze takzvané plazmaferézy, což jsou odběry plazmy, ale odběry plné krve jsme omezit nemohli. A jenom byl problém trošku v tom, že jsme zaprvé teda museli pracovat v týmech, takže jsme měli poloviční personál, poloviční stav personálu, každý den se střídali, obden tedy se střídali. A takže taky ta kapacita byla trošku menší potom té možnosti odebrat dárce. A bylo samozřejmě potřeba ještě dále určitá protiepidemická opatření, která byla zavedena, například takzvaná triáž nebo třídění dárců ještě před vchodem vůbec na transfuzní oddělení, takže to další personál vlastně spotřeboval teda na tuto činnost. Ale dárci chodili trošičku méně samozřejmě v té době a na druhou stranu se byla omezena operativa, takže jsme neměli problém s tím, abychom mohli dostatečně zásobovali nemocnice.
Mm-hmm. Jak se dárci musí v tuto chvíli připravit? Je už ten provoz běžnější, jak předpokládám, že asi respirátory, roušky, to spíše respirátory, to bude zapotřebí. Je něco ještě jiného zapotřebí v této době?
V podstatě dneska už by dárce nepoznal nějaký větší rozdíl proti předchozím, před pandemickým obdobím. Kromě těch respirátorů a protiepidemického opatření typu dezinfekce, která je rozmístěna na oddělení a taky teda zkracujeme zatím dobu po vlastně pobytu dárce, po odběru, protože to občerstvení si musí vzít sebou většinou, nebo se dlouho nezdržovat na oddělení, ale to doufám, že už dlouho nebude trvat, takže bude moc ten provoz probíhat naprosto normálně, standardně.
Jak to vypadá s krví, popřípadě plazmou lidí, kteří buď covid prodělali, jsou očkováni, první, druhé očkování, můžou třeba i ty protilátky nějakým způsobem, které si člověk ať už vytvoří sám nebo díky vakcíně, působit u lidí, kteří tu krev dostanou od toho dárce? Mluvilo se o tom, že třeba plazma takový účinek má.
Tak pokud se budeme bavit o odběrech plné krve, tak tam my nějak nebereme v potaz, jestli ten dárce prodělal to onemocnění nebo byl očkován, pouze musí držet určitý interval, jednak po prodělání nemoci, to zhruba 14 dní, pokud nebyl hospitalizován, pokud by byl hospitalizován, byl ten těžší průběh, tak potom je to 28 dní a samozřejmě jsou to určité intervaly i po očkování. Pokud jde o ty očkovací látky, jako je Pfizer, Moderna, to znamená ty mRNA, takzvané ty vakcíny, tak je to 7 dní a pokud je ta AstraZeneca nebo Sanofi nebo Johnson & Johnson, tak je to 28 dní.
Mm-hmm. Tak mi napadá, dá se ještě dál nějakým způsobem pracovat s tou krví, pokud se zjistí, že je něco v nepořádku. Jak ta práce s tou krví pokračuje dál?
No, v podstatě my vyšetřujeme stejným způsobem jako před pandemií odebranou krev i krevní složky, jednak na HIV, to znamená infekci typu, kterou způsobuje HIV, dále na infekční žloutinky typu B a C a na pohlavní chorobu syfilis. A pak se vyšetřuje krevní skupina, vyšetřuje se takzvané protilátky proti červeným krvinkám. Takže to jsou základní vyšetření, která se provádějí. Nezaváděli jsme další vyšetření ani na COVID, nevyšetřuje se u dárců teda ten virus SARS-CoV-2, takže to se nevyšetřuje. Jenom u těch dárců, to jste naznačil, u dárců, kteří darovali vysloveně tu plazmu, která byla určena pro pacienty s COVID-19.
Vyčetl jsem někde, že rekonvalescentní plazma, v její výroba se teď pozastavuje. My po písničce probereme, co to vlastně vůbec ta rekonvalescentní plazma je. A já připomínám pro vás linku pro dotazy 475 475 212 212. Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Dnešním hostem u nás ve studiu je primář transfuzního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice. Probíráme tedy odběry krve, tak jak to vypadalo v době pandemie. Už jsme také říkali, i kdo může po očkování darovat krev. Nicméně volala nám paní Božena, tak asi možná přeslechla tu odpověď. Takže dala konkrétní příklad, její syn daruje jak krev, tak plazmu, má očkování Pfizer a je po druhé injekci. Takže jak dlouho po té druhé injekci toho očkování může jít darovat?
Tam to není rozlišeno, jestli po první nebo po druhé injekci, ale tam interval u toho konkrétní očkovací látky Pfizer je tam 7 dní, takže to poměrně krátká doba. Stejně tak je u Moderny také 7 dní a pak jsem říkal, že u těch jiných vakcín typu AstraZeneca tak je to 28 dní.
Takže to není až po druhé injekci, je to po první 7 dní tak, a po druhé 7 dní a pak se může darovat. Tak jsme si to takhle upřesnili. A před tou písničkou jsem mluvil o plazmě, rekonvalescentní plazmě. Na vašich stránkách jsem četl, že byla pozastavena vlastně ta výroba a pomáhá, že ta rekonvalescentní plazma pomáhá lidem po covidu. Co to vlastně je, jak pomáhá?
Ta rekonvalescentní plazma je poměrně takový složitý název, ale jde o to, že se vlastně odebírá tekutá část krve, která obsahuje protilátky proti viru, který způsobuje to onemocnění COVID-19. Získává se od pacientů, pomůžka dárců, že, kteří prodělali to onemocnění. My jsme v té fázi v loňském roce jsme vybírali především ty dárce, kteří měli těžší klinické projevy, protože tam byl větší předpoklad, že se ty protilátky u nich projeví ve větší míře, že budou mít více těch protilátek. Ta plazma se odebírá většinou, tedy my, tak aspoň ve většině těch transfuzních zařízení se odebírá na přístroji, takzvané separátory krevní plazmy, takže tomu se říká plazmaféréza. A získá se poměrně velké množství té plazmy, u nás teda 650 ml, to znamená 3 jednotky, vlastně, které se pak můžou použít pro pacienty. A pak se provádí ještě vyšetření navíc, teda oproti běžnému vyšetření se právě tady u těchto plazem provádí vyšetření těch protilátek, jestli tam, kolik jich tam je těch protilátek, jestli je dostatečné množství, jak velké to množství je. A pak je možné použít. My jsme odebrali v podstatě více jak 300 dárců za to období. Některé jednou, některé až pětkrát, to byl rekord těch pětkrát, ale většinou jsem měl tak třikrát v průměru. A pak vyrobili jsme zhruba a propustili asi 700 jednotek a podalo se jich asi 500. Takže opravdu jako pomáhalo to pacientům v tom období a bylo to do nemocnice Masarykovy a do Teplické nemocnice, něco málo do Děčínské nemocnice.
A pozastavena ta výroba byla, protože už není zájem, není zapotřebí tolik.
Jednak naštěstí klesá počet pacientů v nemocnicích, kteří by vyžadovali to léčbu a na druhé straně se vlastně objevily léky, takzvané monoklonální protilátky, ty směsi monoklonální protilátek, které v podstatě v těch indikacích nahrazují do určité míry tu rekonvalescentní plazmu. Takže teďka už ta potřeba výrazně klesla, my máme dostatečnou zásobu, kdyby se ještě něco takzvaně zvrtlo, již doufám, že ne. Takže proto jsme ten program ukončili.
Co vás čeká, pokud byste chtěli darovat krev? Jak se na to připravit, pokud jste nikdy krev nedarovali? Na to se zeptám za malý moment a připomenu i linku k nám do studia pro vaše dotazy. Probíráme dnes darcovství krve, darování krve 475 212 212, také e-mailová adresa host@sever.rozhlas.cz. Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Nám přibývají dotazy. Já tady teď nevím, teď zrovna jsme se rozloučili s posluchačkou, která úplně neví, jestli ten dotaz je na vás. Paní Jana se ptala, že prodělala covid před Vánoci a jestli se dají zjistit ještě protilátky, jestli ty protilátky má. Co já vím, tak na to jsou speciální oddělení na zjišťování těch protilátek. Tak to asi neprobíhá u vás na transfuzním oddělení.
Ne, na transfuzním oddělení protilátky běžně nevyšetřujeme proti COVID-19, bo viru, který způsobuje onemocnění COVID-19, jenom u těch dárců, jak jsem mluvil, o té rekonvalescentní plazmy jsme to vyšetřovali. Jinak jsou laboratoře, které provádějí tato vyšetření. Protilátky záleží, je to individuální, protilátky by tam mohly být po té době, samozřejmě to je, řekněme, těch 5-6 měsíců, 5 vlastně v podstatě ještě. Takže protilátky tam mohly být, ale my jsme viděli u těch dárců, které jsme vyšetřovali, že někteří dárci, kteří měli výrazné klinické projevy, tak měli tak nízké nebo dokonce velmi nízké protilátky nebo dokonce negativní ten výsledek těch protilátek. Takže někteří zase měli hodně vysoké, takže je to opravdu individuální a je to potřeba se domluvit s lékařem, ošetřujícím praktickým lékařem a domluvit se teda případně na tom vyšetření.
Každopádně jsou ta oddělení, kde se to dá zjistit. Pak dotaz paní Jany, který je opět zajímavý, ovšem nevím, jestli na vás, proč není krvní skupina v občance? To by asi možná nebyla špatná věc.
No, ono to je v povědomí veřejnosti, to vypadá jako důležitá informace. Problém je v tom, že my nemůžeme té informaci věřit. To znamená, žádné transfuzní oddělení, žádná krevní banka nebude věřit tomu údajce v občance, protože může dojít chybě. A my samozřejmě musíme pokaždé vyšetřit vzoreček odebraný od toho pacienta a zjistit, jakou má krevní skupinu. Takže je to informace spíš pro toho pacienta, bych řekl, nebo toho jedince, než přímo pro ty krevní banky, protože tento údaj opravdu, to už, pokud máme ten údaj v databázi a je u nás vyšetřen ten dotyčný pacient, tak pak tomu věříme, jenom si ověříme, jestli ten vzorek je odebrán od toho správného pacienta. Ale v podstatě ten údaj by byl zajímavý, ale v podstatě nepoužitelný pro vlastní praxi v nemocnicích.
Mm-hmm. Může to být hodně nebezpečné, pokud by se zaměnila ta asi ano.
No, záleží v jakém směru. Vždycky je to teda samozřejmě špatně, teda když by to za mě došlo. A záleží, v kterém směru by to bylo. Pokud by to byla takzvaná inkompatibilní krevní skupina, to znamená, že by ten jediný směr protilátky proti tomu antigenu, který na těch krvinkách to dárce, tak může to dojít až k fatální příhodě, která může skončit smrtí.
Vrátíme se zpátky k té otázce, o které jsem před chvilkou mluvil. Pokud se tedy někdo rozhodne darovat krev, chce přijít poprvé, jak to u vás na oddělení probíhá? Musí se objednat dopředu, může u vás zaklepat na dveře, já chci darovat krev?
V podstatě teoreticky může zaklepat na dveře, ne vždycky jsou ty dveře otevřené. To znamená, my většinou, teda téměř každý den odebíráme, ale jsou některé výjimečné dny, kde se neodebírá, takže lepší spíš se domluvit, jestli zrovna ten den je odběr. My odebíráme mezi 7 a 9 hodinou zhruba. Ten dárce nemusí mít sebou nic jiného než dobrou vůli a snahu teda darovat. Pokud teda má nějaké onemocnění, o kterém by se mohl diskutovat, a pak je lepší, aby si se třeba vzal nějaké dokumenty, které projdeme od svých ošetřujících lékařů, a aby je to podrobně popsáno o tého onemocnění, protože ne každé onemocnění, některé onemocnění jsou kontraindikována pro to darování krve, ale potom ten dárce v podstatě vyplní dotazník, projde před odběrovým vyšetřením a pak už je vlastně odběr, který trvá řekněme 5-7 minut. Není to dlouhá doba a potom je nějaký čas na zotavenou, dneska trošku zkrácený díky té epidemii, takže jinak tam u nás může klidně posedět půl hodiny, když to bylo za normální okolnosti, dneska to teda kratší doba, řekněme 50 minut. Takže dohromady je to 45 až 60 minut zhruba. Když záleží samozřejmě na počtu dárců, kteří přijdou během toho dopoledne, ale většinou tak do té hodiny to tak asi trvá.
Kdo darovat nemůže? Že už teď víte, je to třeba věkově nějak omezený?
Věkově máme v naší České republice je to od 18 do 65 let. Prvodárcem by měl být do 60 let, takže i v 59 letech ještě se můžete stát v podstatě prvodárcem. A pokud jde o onemocnění, tak se jedná právě o ta chronická onemocnění, která postihuje různé orgány, jako těžká onemocnění plic, srdce, ledvin a tak dále, jater a zhoubné choroby a podobně. Je to větší spektrum těch onemocnění. Jsou to většinou ta chronická onemocnění, která jsou závažná, které omezují toho pacienta, pokud nebo toho jedince. Pokud jsou to onemocnění i chronická, ale neomezují třeba vysoký tlak nebo cukrovka, která není léčena inzulinem, tak tyto jedinci mohou darovat krev.
Dárcovství dobrovolné, dárcovství za úplatu, to je to, co probereme za malou chvíli hned po písnice. A pro vás poslední příležitost zeptat se našeho dnešního hosta, pana doktora Jiřího Masopusta, ohledně odběrů krve, ohledně darování krve. 475 212 212 anebo také naše e-mailová adresa host@sever.rozhlas.cz. Pokračuje Dopolední Express, posloucháte Český rozhlas Sever. Poslední kolo otázek na našeho dnešního hosta, primáře transfuzního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice, pana doktora Jiřího Masopusta. Já jsem zmiňoval dárcovství, to je všechno, to už jsme si říkali před tím naším společným povídáním. Některé dárcovství, ale dobrovolné, některé za úplatu. Jak tohle funguje?
Já bych teda nepoužil úplně ten výraz dobrovolné, protože dobrovolné je oboje, bych to asi násilně jako nevím, těch odběrů se běžně teda v běžných zemích. Ale jde o příspěvku a bezpříspěvku, abych to rozdělil. V podstatě v těch nemocničních zařízení transfuzní služby, jako je třeba naše oddělení, tak tam odběry plné krve a plazmy probíhají takzvané bezpříspěvkové, to znamená, nedostávají přímo nějakou platbu za ten odběr. Čím se tedy lišíme od těch komerčních center plazmaferetických, kde ta jedna z těch motivací je právě ta přímá platba tomu dárci. Rozdíl je také v tom, že to, co vyrobíme my z té odebrané krve nebo těch krvních složek, tak většina z toho putuje přímo pro pacientům do nemocnice, které zásobujeme. Když to v těch komerčních centrech, pokud jde o tu plazmu, která se tam takzvaně odebere, teda, tak potom se z ní vyrábí léky, ale ty nejsou určeny přímo pro český trh, jenom částečně, ale jinak se distribuují i po celé Evropě, případně do jiných oblastí světa. Takže my dárci ovšem nejsou jenom ty bezpříspěvkové, mají ještě nějaké výhody, takže nejsou úplně ukrácení, teda, že by neměli aspoň nějakou výhodu. A to jsou dvě, takové ty základní bych řekl. Jedna je, že mají nárok na volno, na cestu k odběru, odběr, cestu z odběru a na dobu na zatovení, tak to je zhruba do těch maximálně 24 hodin. A pak je to také ještě nárok na odpočet základu daně. V současné době je to 3000 korun.
Mm-hmm. Takže ušetří i nějaké peníze. Mě by také třeba zajímalo, pokud jsou skupiny, které už se nedostávají, nejsou, jsou vzácné, obvoláváte také, scháníte se po těch lidech, kteří darují a voláte jim, teď potřebujeme vaši skupinu?
Jsou situace, především se týká takzvaných těch D negativních krvních skupin, největší problém máme s nulou negativní a s Ačkem negativním, tak tam dárci obvoláváme, dáváme výzvy na web a snažíme se nějakým způsobem dárce aktivovat, protože jsou období, především se to týká prázdnin, ale jsou to některé období, se sejde víc pacientů, kteří spotřebují ty transfuzní přípravky vyrobené právě z těchto krví, těchto krevních skupin a pak teda musíme poměrně výrazně atakovat dárce a jsme rádi, že chodí a že reagují na naše výzvy.
Ale prosíte, není to asi pro ně žádná povinnost?
Ne, samozřejmě není.
Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever dnes primář transfuzního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice Jiří Masopus. My moc děkujeme za vaše odpovědi a budeme se těšit zase třeba někdy příště u nás ve studiu. Naslyšenou.
Naschledanou.